Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam msikilizaji, ni saa tatu na nusu za asubuhi hapa mjini Washington DC na kwingineko Afrika ya Mashariki, tisa na nusu, kumi na nusu, na Afrika ya Kati tisa na nusu. Msikilizaji, tayari nimekwisha jia tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Siku nyingine Alhamisi murwati kabisa, msikilizaji. Naitwa Sunday Shomari, lakini siko peke yangu ndani ya nyumba.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ni September mosi mwaka 2022. Tunakukaribisha katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tunashukuru sana msikilizaji kwa kuungana nasi hivi sasa, na tunakusii endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kuanzia hivi sasa, ili tunakujuza masuala mbali mbali, ambapo tutakuwa na kipengele cha kama huna kazi. Tutakuwa na kijana Maulid Kishoka kutoka Mombasa nchini Kenya, akielezea bidhaa za urembo kwa kutumia takataka wanazoziokota baharini.
Bila shaka mambo ni mengi kweli kweli, Mkamiti. Kule nchini Kenya tunaendelea kufuatilia kesi ya uchaguzi, kesi ya kupinga uchaguzi mkuu wa rais, wa ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto. Mahakama inaendelea kufuatilia, na sisi msikilizaji tunaendelea kupa yale ambayo yanaendelea kujiri huko mahakamani. Nini ambacho kinaendelea? Watu wanaendelea kutoa ushahidi. Basi tutakwambia mawakili hao hivi sasa wakiendelea kupambana kweli kweli. Mambo ni makali kwenye mahakama kule nchini Kenya.
Hali kadhalika kule Tanzania, suala la tozo bado linaendelea kushika kasi kweli kweli. Leo hii basi waziri wa fedha na mipango Tanzania huko Mwigulu Nchemba amezungumzia kuhusu suala hili, na hivipunde tutakuwa na maoni kutoka kwa wanafunzi, hali kadhalika kwa wachambuzi kuhusiana na matamshi ya Mwigulu Nchemba.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia hayo na kusikia wachambuzi wanasema nini kuhusiana hayo hali ilivyo huko nchini Tanzania. Bila kusahau swali letu la leo, hali kadhalika maswala yetu ya barazani, ambapo hii leo kwenye barazani tunakwambia, je, ni kitu gani umewahi kumtendea mwenza wako ambacho umekijutia? Basi Mkamiti, watu huko wameteremka kweli kweli kwenye Facebook.
Wametiririka.
Aswa wametiririka. Na tutakuwa nanyi pia kwa njia ya simu kutuelezeni wasikizaji yale ambayo mnaona yamejiri katika maisha yenu,
bila kusahau burudani ya muziki, maana VOA Express bila muziki
hujasukuma gurudumu.
Safi kabisa. Haya, tuanzie basi huko nchini Kenya.
Bila shaka Mkamiti, tuelekee, hii ni siku ya pili inaingia nchini Kenya kwa kesi hii inayozungumzwa kuhusiana na swala zima la uchaguzi, ambapo hii leo wakili wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC, wakili wake Githu Muigai, ameiambia mahakama ya juu inayosikiliza kesi hiyo ya kupinga ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto kwamba mawakili wanne wa tume hiyo ya uchaguzi walitumiwa kuchafua utendakazi wa tume na kutaka watu kukosa imani na matokeo ya uchaguzi. Muigai ameiambia mahakama kwamba makamishna Juliana Cherera, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC, Aaron Masit, Francis Wanderi na Justice Nyang'aya walitumiwa na watu walio nje ya tume hiyo wataka zoezi la kutangaza mshindi wa uchaguzi kutomalizika. Amesema kwamba hilo lidhihirisha pale ilipobainika kwamba Dr. William Ruto alikuwa anaongoza katika hesabu ya kura za rais mbele ya Raila Odinga. Sasa basi, anasema hatua ya makamishina hao kujiondoa katika shughuli ya kumtangaza mshindi wa rais wakati wa zoezi hilo ilikuwa inaelekea kukamilika ulikuwa uamuzi uliofanywa baada ya kujua mshindi. Mwigai amesema kwamba kulikuwa na nguvu za nje ya tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba zoezi la kujumlisha na kuhakiki hesabu za kura za rais halikamiliki na mshindi asitangazwe.
Kwa hiyo swala hilo sande, katika pekua pekua inaonekana kwamba huenda likachukua muda mrefu kukamilika.
Bila shaka tunaangalia na muda wake, lakini pia ukiangalia mkamiti ni kwamba wamewekewa muda maalumu waweze kukamilisha kutoa hii kesi kuweza kukamilika.
Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express hili kupata mengi zaidi, ambapo makamishna Cherera, Wanderi, Nyang'aya na Masiti wao waliondoka kwenye ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli ya uhakiki na kutangazwa kwa matokeo ya kura za urais ilikuwa inaelekea kukamilika hapo mnamo Agosti 15 mwaka huu wa 2022.
Lakini vile vile wanasema kwamba wakili wa IBC Mwigai ameambia mahakama kwamba wakili wa Raila Odinga hawana ushahidi wote kwamba kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi huo. Wakili wa Odinga ameambia mahakama kwamba idadi ya kura ambazo ilikodiwa kwenye fomu ya matokeo katika vituo vya kupigia kura 34A ilibadilishwa ili kuhakikisha kwamba Ruto anashinda uchaguzi huo. Odinga pia amedai kwamba mfumo wa teknolojia wa IEBC ulidukuliwa na matokeo ya uchaguzi kubadilishwa. Pia amedai kwamba kura zake zilipunguzwa katika kaunti za Bomet na Kiambu na kuongezewa Ruto. Wakili Mugia amesema kwamba kesi hii haina msingi wote na kwamba mawakili wa Odinga walizungumza maneno yenye uzito mkubwa wakati wakiwasilisha madai yao dhidi ya tume ya uchaguzi, lakini walipohitajika kutoa ushahidi wao walikuwa hawana lote la msingi. Wakili wa IBC wamesisitiza kwamba tume ya uchaguzi iliandaa uchaguzi wa Agosti 9 kulingana na katiba na kwamba Raila Odinga ana historia ya kukataa matokeo ya uchaguzi mkuu. IBC haina shida yote. Wafula Chebukati hana tatizo, hakuna shida yote. Kuna shida na watu wanashiriki kwenye uchaguzi kukataa kushindwa. Hiyo ndio shida aliyosema Mwigai. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunaendelea kufuatilia yale yaliyo kwenye hii kesi. Na basi tupate burudani ya muziki. Huyu ni Tidiane Mario akishirikiana na Samara, wanakuambia King Inge. Msikilizaji, ni Tijiane Mario huyo na Samara Kengenge. Mambo hayo mkabiti
unayapata ndani ya VOE Express pekee kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea kusonga mbele na sasa basi tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo kama tulivyokueleza awali msikilizaji, swala la tozo ndio gumzo kuu katika nchi hiyo. Ni kwamba waziri wa fedha na mipango Tanzania Mwigulu Nchemba ametetea tozo zinazotozwa kwenye miamala ya kifedha, akisema kama taifa la Tanzania kuna majukumu ya msingi ambayo kila Mtanzania anatakiwa kuyabeba. Mwigulu ameyasema hayo leo Septemba mosi mwaka huu wa 2022 huko mkoani Dodoma, wakati akitoa ufafanuzi kuhusu tozo. Amesema tozo zilizoanzishwa kwenye bajeti ya mwaka 2021-2022 zimekuwa msaada mkubwa sana kwa taifa, kwa sababu zimesaidia kuchochea maendeleo kupitia miradi mbalimbali iliyotekelezwa nchini Tanzania. Sasa basi amesisitiza mapato ya tozo katika mwaka huo wa 2021-2022 shilingi bilioni 221 zilikwenda kugharamia mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, na shilingi bilioni 117 zilikwenda kujenga vituo vya afya. Kutokana na hilo basi, katika laini ya simu tunaye Deo Makomba. Yeye ni mchambuzi na amekuwa akifuatilia swala hili tangu swala la tozo lilipokuwa likizungumziwa huko nchini Tanzania. Deo, bila shaka unatusikia, na je, matamshi haya ambayo waziri Mwigulu Nchemba ameyatolea ufafanuzi hii leo, kwa mtazamo wako umeyapokea vipi?
Kwa kifupi nimeyapokea sawa bin sawia, na hasa ndicho ambacho watu wengi hapa nchini Tanzania walikuwa kisubilia kwa hamu kusikia serikali ya Tanzania itazungumza nini hasa mara baada ya kutokea malalamiko kutoka watu wa kada mbalimbali wakiwemo wananchi wa kawaida na hata wafanyakazi kupitia katika shirikisho lao la vyama vya wafanyakazi nchini Tanzania TUKTA. Kwa hiyo kama ulivyozungumza hapo awali, ni kweli amejitokeza hadharani Waziri Mwigulu Nchemba na kuzungumza, na akasisitiza ni lazima Watanzania walipe hizo tozo ambazo zimepitishwa kwa mujibu wa sheria na sasa zinasaidia katika masuala mbalimbali ikiwemo kuendeleza ile miradi ya kimkakati ili iweze kukamilika. Kwa hiyo ametoka hadharani na kuzungumza hivyo licha ya maswali kadha wa kadha kutoka kwa waandishi wa habari wakitaka atolee ufafanuzi wa kina. Moja ya ufafanuzi ni kwamba wananchi katika miaka ya nyuma hapa nchini Tanzania waliaminishwa ya kwamba nchi ya Tanzania ni tajiri, na hata kuna baadhi ya kauli zilikuwa zikitoka kwa viongozi katika miaka ya nyuma iliyopita kwamba haina haja ya kulimbikiza ama kuweka utitiri wa tozo na kodi kwa wananchi, kwani ni kuwaumiza, na badala yake serikali itumie rasilimali ambazo inazo kwa maana ya madini na kadhalika ili kuhakikisha kwamba basi inapunguza ule wingi wa tozo na hatimaye uweze kuwapatia unafuu wananchi wa Tanzania.
Lakini leo nitaka tu kufahamu pengine hilo swala alilozungumza Waziri Mwigulu, upande wa wengi wa vijana kwenye mitandao ya kijamii, upande wa wananchi mbalimbali wamekuwa kizungumza sana kualamika kuhusu hizi tozo. Pengine hii kauli yake unafikiri kwa upande mmoja ama nyingine, wale ambao wachache mwasikia kwenye mitandao au wale ambao wachache wanazungumza, nini ambacho wanasema au wanapokea vipi kauli hii, au nini ambacho unafikiria kitatokea hapa?
Kimsingi wameisikia kauli na wakaipokea, lakini bado wananchi wa kawaida wanashindwa kuelewa kinaga ubaga kwamba anasema kwamba ni lazima tozo hizi zitolewe ili kuweza kuendeleza mikakati ya kimaendeleo ambayo imeanzishwa na serikali ya Tanzania ikiwemo ujenzi wa bwawa la umeme na kadhalika, lakini wanacholalamika maisha huku mtaani ni magumu kupindukia, kwa maana ya kwamba bei ya bidhaa inazidi kupanda kila kukicha, na hivyo kuwafanya wananchi wa kawaida kuwa katika wakati mgumu kuweza kujikimu katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo bado kuna sintofahamu kwa miongoni mwa wananchi, wakiona kwamba pengine ufafanuzi huu wa serikali uliotolewa na Waziri wa Fedha na Mipango Mwigulu Nchemba ni kama bado haukidhi, hasa wao wakirudi nyuma na wakinukuu kauli za hapo awali katika miaka ya nyuma kwamba serikali hii ilikuwa ya Tanzania ilikuwa ikijinasibu ya kwamba ni tajiri na kwamba kupitia mali asili walizonazo inaweza ikaleta afueni ya maisha ya wananchi wake. Lakini sasa moja ya swali ya kijibu Mwigulu katika mkutano huo na waandishi wa habari, aliulizwa swali hilo lakini akasema kwamba bado tozo hizi ni lazima zilipwe, isipokuwa serikali itaangalia maoni ya watu waliyotoa wananchi na kuona kama kuna uwezekano wa kuweza kupunguza, na amekiri kwamba kuna maoni mengine ni mazuri. Kwa hiyo bado wananchi wanasubiria kwa sababu serikali bado haijatoa tamko rasmi licha ya kutolea ufafanuzi, na imesema siku za hivi karibuni
itakuja. Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mchambuzi Deo Makomba kutoka Tanzania, muda wote uturuhusu zaidi hapo. Asante kuungana nasi kwenye VOA Express. Msikilizaji, kama ulivyosikia, basi moja kwa moja hivi sasa ni wakati wa kuelekea katika habari za dunia.
Emirates itarejelea safari za ndege kuelekea Nigeria mwezi huu baada ya benki kuu ya Nigeria kutoa sehemu ya fedha ambayo shirika la ndege la Dubai lilikuwa limepata nchini humo lakini haikuweza kurejesha. Msemaji wa shirika la ndege alisema safari za ndege kwenda Lagos zitaanza tena kuanzia Septemba 11. Ingawa haiwezekani kurejesha safari za kuelekea Abuja mwezi Septemba kwa sababu rasilimali tayari zimesimamishwa.
Zambia imepata idhini ya mkopo wa shirika la kimataifa la fedha wa dola bilioni 1.3, mpango wa mkopo wa miezi 38 siku ya leo, siku ya Jumatano, hatua muhimu katika azma ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kurekebisha madeni yake na kujenga upya uchumi ulioharibiwa na usimamizi mbovu pamoja na COVID-19.
IMF ilisema katika taarifa yake kuwa mpango mpya wa upanuzi wa mikopo utatoa jumla ya ufadhili wa haki maalum za kuchukua bilioni 1.3 kwa viwango vya sasa vya kubadilisha fedha, sawa na 100% ya mgao wa mfuko wa Zambia au miliki wa hisa.
Vikosi vya serikali ya Ethiopia na Eritrea vilianzisha mashambulizi katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray siku ya Alhamis, vikilenga vikosi vya Tigray, msemaji wa jeshi la Tigray alisema, huko taarifa serikali ikiwalaumu watu wa Tigray kwa mapigano mapya. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha taarifa za upande wowote. Kamandi ya kijeshi ya Tigray ilisema kuwa mji wa kaskazini wa Adebayo ulishambuliwa kutoka pande nne. Adui akiwa tayari amehamisha jeshi kubwa nchini Eritrea, sasa ameanza kampeni ya pamoja na jeshi la kigeni linalovamia Eritrea, iliongeza katika taarifa yake.
Por isso quero ser profundo e lapidar este tesouro. My baby, let me love you. Give me love, baby, give me love, Omega. Eu vou relaxar até Deus conquistar. My baby, let me love you. Give me love, baby, give me love, Omega. Até lá nada mais faltará. Aceita, é só amor, não está por nada. Of mine. When you're around, I feel peace of life. When you kiss me, I feel so right. When I look in at you.
Naam, basi ni kibao hicho Dede kutoka kwa Gerilson Israel akishirikiana na Rayvanny. Ah, kibao murwa taratibu.
Kibao murwa kamiti ichiwa na kumbia wasikizaji. Mm-hmm. Waswahili na kumbia kibao ambacho kinaweza sauti kamtoa nyoka pangoni. Maana naimba kwa madaha, taratibu, kwa ulaini na raha kweli kweli. Waizikia vizuri sana.
Kumtoa nyoka pangoni.
Kabisa, kabisa, kabisa. Kibao hichi kamiti hakijatoka muda mrefu sana. Mm-hmm. Kimetoka tu hapo Agosti 24. Na tayari tunaongelea kwa YouTube na wanafikiria 275,000 views zimekushagonga hivi sasa.
Ni juzi tu hapa.
Naam, kabisa ni juzi tu hapa. Ngoma inaenda kwenda, inaendelea kwenda juu, inapendwa kweli kweli naona hii.
Ah, umesikia tumeshaipiga hapa ndani ya Vio Express. Unategemea nini tena?
Bila shaka, bila shaka. Haya basi, moja kwa moja ni wakati wa kwenda kwenye mada yetu ya barazani. Mada ya barazani mkamiti leo inaangalia vitu gani?
Kama ulivyodokeza wasikilizaji hapo awali, je, ni kitu gani umewahi kumtendea mwenza wako ambacho unakijutia? Maoni ya kulukuki kweli kweli.
Lukuki maana mkamiti, swala kama hilo zito kidogo.
Lakini pengine naweza nikagusia moja tu kabla tujaenda kwa msikilizaji kwenye simu ili kupata maoni yake. Kuna huyu Njeru Kalebu, yeye ameandika kwa upande wake hajawahi sema jambo lolote baya kuhusu mpendwa wake, licha yeye kuwa na mengi, lakini anajiamini na kuacha unafiki. Huyo ndio Njeru Kalebu kutoka Nairobi, Kenya.
Unajua mkamiti, kusema kuna jambo moja tu umenishtua kidogo. Nataka kusema jambo moja ambalo wewe umetenda
kwa mtu wako. Kumtendea, nimemtendea mwenza. Lakini sasa ili tungekuwa tunaulizana hapa studio, ningekueleza. Lakini kwa sababu tumempa fursa msikilizaji, basi tuyasome yale ambayo msikilizaji ameandika.
Bila shaka. Haya, mimi naengana Hamisi Piana anasema nilioa mke wa pili bila yeye kujua. Sasa na yule niliyomleta hakukaa, alinitoroka. Anasema da, mpaka leo ninaye mke wangu wa kwanza, kanivumilia. Kwa hiyo anamshukuru sana mke wake wa kwanza baada ya kuongeza bila kutoa taarifa.
Kuna Musa Yusuf ameandika yeye kama yeye mwenza wake alimtendea wema tu, ila akabaki akijuta kwa kuwa wema ule uli sulubu kwa kuja kuona na ikawa kama sumu kwake, ilhali ulikuwa msaada mkubwa kwake. Ndio maoni yake huyu Musa Yusuf. Sasa vile vile tuna msikilizaji mwingine ambaye anaeleza maoni yake hapa, si ndio?
Bila shaka Elam Sylvester huyu anasema ama kwa kweli yeye yuko kule Ngwara Kagera, anasema ambacho sitarudia kwa kusema kwa mpendo wangu ni kusema eti simpendi kiukweli. Kuna kipindi ili ni cost. Mwambie mtu umpendi mkafiti cha kwa shughuli.
Ni gharama kubwa kama alivyoandika ilimcost.
Ilimcost anasema yani imemkuta kweli kweli, alimkuta aliyomkuta. Basi pole sana kaka. Lakini ndio mambo ya maisha hayo. Basi moja kwa moja kama ulivyosema Mkamiti Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni vijana H at the band. Wanakwambia easy like ABC.
Aha.
Mambo hayo msikilizaji, si wengine Mkamiti kama ulivyosema, wanatisha kweli kweli hawa vijana, kutisha maraki, wanapiga muziki mzuri kweli kweli.
Mm-hmm.
Wanaitwa H at the band, kijumuisha na vijana watatu wa Chira Gatama, Kenneth Muya na Modere Sai Mwini. Hawa jamaa wametamba sana. Kama unakumbuka ule wimbo Mkamiti unasema uliza kiatu. Mm-hmm. Huu ni wimbo wao pia. Tamba sana.
Ndiyo mana basi.
Na maijabira. Awa jamani ya tari.
Wakajipa herufi tatu. ABC. Is like ABC.
Bila shaka, bila shaka. Awa jamani wako vizuri sana. Unafikiri wakifanya tuwa yao Marekani yama inabiti watafute.
Haya.
Shaka.
Panapo majani.
Panapo majani. Mwisho. Wow, nasema. Usio.
Haswa. Basi. Haya. Tusonge mbele katika kama huna kazi. Ambapo kuna kijana huyu. Maulid Kishoka. Anaongoza kundi la vijana wengine ambao wanatengeneza bidhaa za urembo kwa kutumia takataka wanazoziokota baharini. Basi ni story ambayo imeandaliwa na mwenzetu Salma Mohamed kutoka huko Mombasa, na moja kwa moja basi tusikilize kama huna kazi.
Naitwa Maulid Hamisi, Mimi ndio mwelekezi mkuu na mwanzilishi wa shirika la vijana la Kishoka Youth Organization ambalo linapatikana katika ukanda wa Likoni sub-county. Hususan sisi tunajishughulisha na masuala ya mazingira, mazingira ya nchi kavu na pia mazingira ya baharini. Kwa sababu mazingira lazima yaanze nchi kavu ndio yasielekee kule baharini. So sisi sana sana tunazuia takataka kwenda kule baharini, ndio maana tunafanya kazi katika nchi kavu na pia baharini. So tunachukua takataka, tunazirejesha katika hali mbinu ama tunasema kuredesign ili kuwezesha vijana kujipatia mapato yao ya kila siku ili kupunguza crimes ambazo zinatokea katika mitaa yetu hususan huku Likoni. So vijana tunachukua chupa kule baharini, tunatengeza nazo floaters, meza na viti kutumia hizo chupa. Pia tunatengeza bulb holders zile kutumia chupa, na pia tunatengeza bangili ambazo zinavaliwa na warembo. So tumekuwa tukifanya hizi vitu kwa muda wa miaka mitano sasa. Hata kuna siku kama 2018 hivi 2019 tulifanya extravaganza kubwa ya ambayo ni exchange program ya watu kutoka Ulaya na watu kutoka Mombasa, ambako tunatengeza mavazi kutumia plastiki na hizo bangili, na walikuwa wanafanya fashion show wale wadada wale wa kutembea kwa zile fashion show, lakini wakiwa wamevaa mavazi ya plastiki na bangili za plastiki. So ilikuwa kitu kikubwa sana ambacho kilitufungua sisi macho, tukaona kwamba kuna fursa kutumia vitu vya plastiki ama e-waste ambayo tunasema ni waste, inaweza kuwa ujasiriamali. So kutokea hapo ndo tukaanza kutengeza hizi bangles, na so far so good. Paka saizi tumeweza kusafirisha bangili kule nchi ya Canada, ambazo tunauza kule bangle moja $3, ambapo hapa Kenya ni kama shilingi 300, na unaelewa, na zinatengezwa na vijana, na wakishazitengeza zile pesa wakishazipata, basi wengine wanaweza kujikimu kwenda kusomea nazo, kulipia vitabu ama kununua vitabu ama kujisomesha, kwa sababu saizi unajua katika nchi yetu bila masomo pia ni swala lingine gumu. Hakuna ujuzi, ni kuketi sisi wenyewe kufikiria ile kitu ambacho tunajua hii inaweza uza. Unaelewa, hii inaweza pata soko mahali fulani, na hii tukitengeza hii basi inaweza kuwa bora zaidi, inaweza punguza, kwa sababu sisi lengo letu kuu ni kupunguza plastiki ambazo zinaenda baharini. Mimi hakuna kazi nyingine nafanya. Mimi kama mimi hakuna kazi. Paka mimi watu wananiambia wewe upata pesa vipi? Naambia mimi kazi yangu ni hiyo takataka. Hakuna mali nimeandikwa kazi. So nikipata chupa ni hiyo kutengeza, kuleta wenzangu pale tunatengeza. So mimi ndo naongea nao watu wa ugaibuni, naambia tumetengeza hii na hii, tuna communicate utauza pesa ngapi. So hivyo ndo tunafanya na vijana, na takataka imekuwa kazi.
Haya basi, mambo hayo ya vijana na mambo ya fursa, msikilizaji, kila kitu mkamiti kinaweza kuwa fursa. Watu wanatakataka wanaweza kutengeneza na kwa fursa, na watu wanajipatia pale, mambo yanakwenda bila shaka. Basi msikilizaji, muda nao ndio unakimbia kweli kweli, lakini kabla kamilisha matangazo haya, tuangalie na ujiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Moja kwa moja mkamiti, tukiangalia kwenye trending pale kwenye Twitter, naona ni goli la pili la timu ya Liverpool, ambapo hapo jana walipata goli dakika za mwisho kabisa, za lala salama za majeruhi. Goli la ushindi, mechi ambayo ilikuwa inaonekana ni kali kuliko dhidi ya Newcastle United. Washabiki wa Liverpool wamelipuka kwenye mitandao wakimsifu kijana Cavalio aliyepachika hilo goli la pili baada ya shambulia. Lakini wapinzani wao sasa wanasema pamoja na ushindi huo Liverpool ni kama wamebebwa, kisa na maana. Wanasema muda ulishaisha dakika 90, zikaongeza nyongeza na zile nyongeza zikawa ndefu sana. Sasa wanalalamika wameongezewa muda. Sasa nao wanasema hapana kwenye mitandao kwamba wale jamaa walikuwa wapoteza muda na wenyewe. Sasa kule kupoteza muda kwa Newcastle kumewakosti, imekuwaje? Haya.
Kwa upande mwingine basi, kinachotanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na waziri wa afya Ummy Mwalimu huko nchini Tanzania, ambaye amesema chanzo cha kuelemewa kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya yani NHIF ni magonjwa yasiyoambukiza, urasimu wa kuingizwa kwa wasio watumishi wa umma ambao umefikia 99% ni wagonjwa. Waziri Ummy basi ameeleza ufafanuzi huo hii leo kutokana na madai ya kuyumba kwa mfuko huo wa NHIF.
Bila shaka basi, msikilizaji, mengi endelea kutamba, usikose kuungana nasi, muda nao unakimbia. Kutoka studio tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Upande wa pili namuona Saida Isa. Aida Isa, shukrani. Haya, msomizi wa matangazo haya anaitwa BMJ Muridhi. Ndani ya nyumba, jina langu ni Sunday Shomari, sikuwa peke yangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tunawaaga wote, tuendelee kusikiliza VOA Express na matangazo mengine ya jioni yanayokuja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kwa heri kwa sasa.